Eksistenciāls detektīvs ar risinājumu kaislīgas sievietes zemapziņā. Latvijas Nacionālajā operā Pučīnī operas Toska atjaunojums. Galvenajās lomās debitē Liene Kinča, Andris Ludvigs un Jānis Apeinis. Diriģents Modests Pitrens. Pirmizrāde 7. decembrī, izrādes 9. un 22. decembrī. Biļetes operas un biļešu paradīzes kasēs un internetā.